De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Benvidas, benvidos un día máis a Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Hoxe é venres, 22 de setembro de 2023. Remata a semana, esta semana que pon fin, se non o saben xa, yo conto eu, ao verán. Hoxe comeza outono, a última estación do ano, ou a penúltima, según a que se lle diga, porque haberá moitos que digan, bueno, pero hai 10 días de inverno en decembro. Pois sí, é verdade, a verdade que sí, pode que se xa a penúltima. Neste caso, espéranos, pois, un tempo, pois, que xa non vamos a ir á praia, non vamos a tomar o sol, e moito menos, vamos a disfrutar de tantas cousas ao aire libre, porque veñen as choivas, como poderán comprobar esta mañá, porque... hai un ratiño, salía eu alegremente, como todas as mañás, aquí a tomar un descanso, e de repente caía. Moi boas, Paris Ares, que tal?
Hola, moi boas.
A Mundial, caía sí, a Mundial. Eu non levaba chubasqueiro, verdad? Veño con esta suadera de tela, que por sorte non se mollou moito, parece. Bueno,
ainda tive sorte.
Tiven sorte, sí, porque me metín debaixo dunha árbore, despois metínme ali nun sitio cuberto até que escampou un pouquiño, pero... que chove, vamos, que chove.
Chove.
Non vai chover a fin de semana, hai que dar as gracias ao destino ou a quen lle corresponda, cada un que lle dé as gracias a quen queira. Neste caso, lles vou dar o destino porque choveu hoxe, choveu onte, aínda que con menos forza e frecuencia da que agardábamos. Choveu o mércores, pero olle, chega a fin de semana e non vai chover. Esa é unha gran noticia. Isto hai que sumalo a que a partir do luns sabes que vai pasar, Paris.
Pois non che sei.
Chove outra vez.
Ah, non, claro, bueno. Pois mira, se nos deixan a fin de semana, eu xa firmo.
Sí, firmamos todos dende logo, porque isto é unha situación magnífica, maravillosa e perfecta do que vai ser o tempo próximamente. Como lles digo, hoxe remata o verán. Espero que o disfrutaran bastante. Nos o disfrutamos bastante, verdad, Paris? Ainda estivemos aquí bastante bueno, tempo, pero disfrutamos.
Sí. Se disfruta sempre.
Sempre se disfruta o verán e agora toca pois comezar a isto que se fai moito de cambiar o armario. Hoxe escoitaba na radio cando viña para aquí, non en Radio Leiros, en outra radio.
Eu escoitaro de sair do armario, pero de cambiar de armario aí xa me colles.
Pero escoita. Hai un término que ti que tes, eres un home máis experimentado que a min, igual o coñeces. Escoitaba na radio o veranillo de San Miguel. Sí. O veranillo de San Miguel.
Sí.
Que eso que é, que será como unha especie de anticiclón que entra agora no outono.
Sí, pois sí, é certo. E ademais, estadísticamente funciona, ¿eh?
Sí. Bueno, xa lles digo, eu xa o bañador, a toalla, as chanclas e tal, eso está todo gardadiño xa non sai este ano, e vai haber que empezar a buscar onde están as chaquetas, porque claro, ao final as chaquetas as quitas en maio, xuño, e non sabes onde están. Bueno, hoxe venres, como dicíamos, teremos un programa, pois como sempre, na primeira parte coa presentación, revista de prensa, conexión con Meteo Galicia, conexión con emerxencias e as efemérides, e despois na segunda parte, pois hoxe imos a ir ata o Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Oleiros para falar con Lucía Filloi do programa PEGOE, da actividade que teñen esta fin de semana, sobre Obradoiro de Olería Creativa, que vai a estar moi ben, e despois van a estar por aquí no estudio Daniel Rodríguez e Carlos Bregua da Coral Airiños de Nós para falarnos de ese certame de corais que temos esta fin de semana aí na igrexa parroquial de Nós, e que nos van contar en que vai a consistir, quen ven, e bueno, como lles foi o verán tamén, porque polo que vimos por aí non estiveron aburridos, tiveron diversas actuacións. A verdade é que no verán creo que as corais é cando máis cousas teñen, porque van por aí moitas veces e tal. Bueno, estivo bastante ben, van nos contar en que consistiu. E con eso, pois chegaremos a unha da tarde. Lembren que hoxe, a partir das 2:05, volve tamén aquí a Antena de Radio Leiro Sintonía Deportiva. Hoxe con un programa moi interesante, imos falar de fútbol feminino, imos falar tamén de patinaxe de velocidade. Bueno, que imos ter cousas e que vai estar moi ben para pechar esta semana. Así que nada, París, 12:10 da mañá, imos xa coa nosa revista de prensa. Unha revista de prensa que hoxe vai a xirar en torno ao paso que tivo onte por aquí o alcalde Ángel García Seoane para falar de diferentes temas aquí en Fiaberto. Comezamos contándolles que o Concello adxudicou a obra de construción do edificio multiusos para actividades deportivas e culturais en Bastiagueiro, nos terreos de propiedade municipal que hai na zona do estadio do INEFE da pista de skate. A obra vai ter un custo de 11,5 millóns de euros, vai comenzar antes de finalizar o ano e conta cun prazo de execución de 18 meses. Con este novo recinto, explica o Concello nun comunicado, Oleiros contará cunha versátil instalación pública para a realización de todo tipo de eventos culturais, deportivos, congresos, feiras, festivais ou exposicións, cun aforo máximo de 4.000 persoas, pero con gradas e butacas móviles para axustarse ás necesidades de cada espectáculo, será unha gran instalación sustentable e armoniosa para dotar a Oleiros, di o Concello, do grande espazo cultural e deportivo que necesita para complementar a ampla oferta actual e potenciar as posibilidades terciarias derivadas da economía turística, de espectáculos e congresos. O alcalde Ángel García Seoane destacaba onte en Fiaberto a importancia desta obra e comentaba que debía de estar feita hai anos.
É unha obra importantísima, unha das máis importantes dos últimos anos no Concello de Oleiros, e por tanto un servicio que queremos para os cidadanos de Oleiros, non? Que levaba moitos anos sin realizarse por boicós e por zancadillas, que hubo xa hai un montón de anos por parte da oposición. En concreto, non temos o multiusos, que en aquel momento costaba moito menos que ahora, sí. Moitísimo menos que ahora, non? Non había sido posible porque o Partido Socialista había boicoteado totalmente unha vez que estaba adxudicado, e que hubo que pagarlle a empresa sin facer a obra, en aquel momento 100.000 pesetas, non? Sin facer a obra, non? Eliminando o contrato. Estou falando de aí uns 20 anos, non?
Pois isto comentaba o alcalde, que dicía París, eu quedábame pensando, dicía, unha das obras máis importantes dos últimos anos. Claro, hai que ter en conta que o precio da construcción subiu moito nos últimos anos.
Moitísimo.
Pode que a nivel económico sexa, se non a obra máis importante, unha das máis importantes da historia do concello.
Sí. Bueno, últimamente tamén o do roteiro este do río San Pedro, sí. Tamén, bueno.
Pero 11 millóns de euros, que moitos cartos,
son.
Compras un futbolista con 11 millóns de euros.
Bueno, depende que futbolista,
depende
que
futbolista, sí, a Mbappé non o fiches, pero igual a un futbolista así de tabla baixa de primeira podes fichar. Bueno, pois pues 11,5 millóns de euros.
Casi millón un árbitro.
Sí, que vale este como dicía, multiusos. Falando de adxudicacións, a obra para crear de Virarrúas da Avenida Ernesto Che Guevara foi onte adxudicada a empresa López Cau. Esta actuación, que ten un custo de 357.857,50 € ten como objetivo a creación destas Virarrúas no marxe dereito desta avenida cando se circula en dirección Bastiagueiro, dende a altura do número 73 onde estaba antes o restaurante Orlinda ata prácticamente chegar a estatua Doche. O alcalde Ángel García Seoane explicaba onte en Fiaberto os detalles máis importantes desta actuación.
Había un problema, que hai un talud moi grande. Bueno, pois se vai abordar esa beirarrúa para conectar toda, para que toda a avenida Che Guevara sexa transitable polas personas sin o problema que teñen agora en ese tramo, non? E que se vai a realizar tamén. Esta empeza no plazo dun mes, estaríamos con ela.
Continuamos, o alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, a concelleira de Servizos e Igualdade, en Belén Taboada, reuníronse en onte en Santiago con Perfecto Rodríguez, xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. Neste encontro tratouse a situación do Colegio Infantil A Pardela, situado no municipio cuxo edificio encontrase nun moi mal estado, como xa ven denunciando o Concello dende hai un tempo. O goberno local oleirense pediu a Xunta que asumise o costo da reparación deste lugar, entendendo que é competencia súa. Nesta reunión tamén se lembrou que, pese a que o goberno galego atribúese como mérito propio a gratuidade das escolas infantis, no caso de Oleiros, o Concello paga un 30% do custo destes centros, ademais de levar a cabo obras de mellora e ocuparse dos gastos de mantemento como a luz, internet e auga. Finalmente, chegouse un acordo. Nos vindeiros dos anos, o Concello de Oleiros non pagará a Xunta a súa parte correspondente a estas escolas e utilizará eses cartos para levar a cabo a obra de reparación de A Pardela. Aínda así, a actuación, que terá un custo de máis de 300.000 euros aproximadamente, necesitará unha maior aportación do Concello que esos cartos retidos. Ambas partes citáronse para dentro dun mes, onde firmarán un documento para confirmar este acordo. Así explicaba en Radio Leiros, onte, o alcalde Ángel García Soane, como foi a reunión.
Dicindo que non tiñan un peso e que eles non podían abordar as obras. Me dixo, eu non teño máis que diñeiro para obras novas. Dixo, bueno, pois daquela cerramos a escola e facemos obra nova. Ah, non, non, iso non pode ser. Ah, pois daquela dígame vostede que é o que pode ser. E a mí non me quedaba outro remedio que cerrar a escola. Eu non vou permitir que os nenos e nenas deste municipio estén en pocilgas. Eu se dixen ali que cerraba a escola, estou seguro que cerraba. Eu falaría cos pais. O mismo señor que nos recibiu, o xerente, reconocía que había municipios que non... Dijo, no, yo reconozco que Oleiros lo tiene todo impecable y que Oleiros... Pero ustedes son ricos, hombre, gasten el dinero ustedes. Dijo, no, que no me venía usted con ricos, hombre.
Antes de dar paso ao corte, iba a decir surrealista reunión, porque a verdade, onte eu estaba aquí, tiño o alcalde aquí a miña esquerda, e cando me estaba contando esta historia, eu dicía, pero como? Como que son, ustedes son ricos, arreglen ustedes el colegio. Pois a verdade é que está moi ben eso, era como que dicía onte o alcalde.
É un argumento, vamos, increíble.
Vamos a ir a casa de calqueira veciño que teño unha renta importante e vamos a dicir, bueno, mira, como eres rico, faitías beira rúas da tua
claro, calle está.
O asfalta ti o vamos, a carretera. Bueno, en fin, pois pues eso.
Como dicía, como lle preguntaban a Ross Perot, que era un candidato a presidencia dos Estados Unidos, independente, e dicían, bueno, señor Perot, que vai facer coa débeda que ten o goberno e tal? Dice, a cargo na miña tarxeta de crédito e xa está.
Efectivamente.
Non? Pois, como é rico, pois xa está.
Cando un é rico, pensa a Xunta de Galicia, pois pode facer calqueira cousa, entón, pois, nada, eso. Bueno, como dicimos, este tema quedou para dentro dun mes. En teoría, dentro dun mes firmas este acordo. A ver se a Xunta non se bota atrás. Esperemos que non, e que a cousa quede ben resolta. Por certo, que tamén, sobre un tema que atañe un pouco a Xunta, Ángel García Seoane referiuse onte no programa de Fiaberto aos anuncios que publica a Xunta de Galicia nos medios de comunicación, sobre todo nos xornais. O rexedor considera que se trata de anuncios que non aportan información e que a única intención que teñen é facer propaganda do Partido Popular. Ademais, lembrou que ese mesmo partido denunciou a Alternativa dos Veciños polos cartéis das obras do municipio.
Neses letreiros que pon nos medios de comunicación, non, facendo campaña política do partido con diñeiro público, porque claro, se recordarán algúns ointes que o Partido Popular había denunciado o Concello de Leiros porque usaba nos paneles de obra, nos carteles de obra, sí, de supostamente os colores da Alternativa, verde e amarillo, non? E o roxo que non é o tema da Alternativa. Pois chegaron a denunciar no xuzgado isto. Eles están todos os días, salen na prensa con anuncios que non dicen nada, que non supón ninguna mellora, simplemente unha propaganda de partido, non, co ribete azul.
Pois eso, co ribete azul que asociaba o alcalde co color do Partido Popular. Temos que falar de máis cousas rapidamente. O BNG vais a solicitar no próximo pleno de Oleiros que o goberno local elabore unha ordenanza municipal de contaminación acústica e ruídos. Esta solicitude realízase despois de que se producisen certos problemas de convivencia este verán con motivo de festas e outros eventos tanto en espazos públicos como privados. Bueno, pois esa petición do BNG. Máis alá de Oleiros, o Consorcio das Mariñas aprazou o seu pleno previsto para hoxe venres para analizar a situación sobre os cambios avanzados pola Coruña en canto ao sistema de recollida de lixo, novidades que o Concello coruñés aínda non comunicou ao ente comarcal, segundo asegurou o seu presidente José Antonio Santiso. A sesión plenaria celebrarase a primeira semana de outubro, apuntou o líder comarcal, que poñerá o seu cargo a dispor dos alcaldes para unha renovación da directiva. Os integrantes do consorcio abordarán o seu posicionamento ante a situación actual na que o goberno central denegou que nos tían poi a seguir co actual sistema de fraccionamiento do lixo. O ente comarcal debe licitar antes de final do ano o contrato de tratamento dos residuos. Non sei se ti tes algunha aposta para quen vai a dirigir o consorcio, Paris, ti que sabes máis que a min.
Non che sei eu. Quen vai ser que me vai ocupar a presidencia?
Claro, hai que ver, nestes casos eu sempre penso o mismo.
Vamos a ver. Por aritmética, non, ou por matemática política, tiñe que ser un rexedor do Partido Socialista, pero bueno, xa tiña que ser antes. O que pasa é que inexplicablemente deixaron a un do PP, que bueno, xa o explicará o PSOE cando estime oportuno, non, pero iso foi unha cesión que bueno, no campo político non ten moita explicación, non? Claro. Iso por unha banda. O que pasa é que, bueno, nestas cousas, sobre todo na área metropolitana da Coruña, hai moito que dilucidar e moita historia tamén.
O que está dicindo Paris,
non todo boa.
Quero, o que eu iba a preguntar é que no consorcio hai diferentes concellos, isto é moi fácil, lógica pura. Se hai sete concellos, non sei que canto o número de concellos, pero hai sete concellos. Hai tres alcaldes do PSOE, dous do PP, un da Alternativa e outro
dous da Alternativa.
Dous da Alternativa e outro, bueno, xa da maioría, que tal, sí. É un partido.
Hai tres independentes.
Claro. Ao que me refiro é que ao final, se o PSOE ten tres, pois probablemente todos os do PSOE deberían de votar polo do PSOE, pero bueno, estaba ata agora o bo de Santiso, que era do PP, alcalde de Abegondo.
Hai máis do PSOE, quero recordar, porque en vez de que entra tamén Cerceda e si hai máis. Por lo tanto, xa digo, por matemática política tiñe que ser así, pero xa veremos.
Bueno, veremos como se soluciona este tema, porque ten mala pinta o tema do lixo, nos tían, bueno, que está
a cousa. Ollo o tema do lixo, que o miramos así en titulares e, bueno, e dicimos, bueno, isto son cousas dos xornais. Non. Ollo, porque isto nos vai no recibo do lixo, sí. Que xa non é barato.
E que o contrato acabase.
O contrato remata, os pliegos, leva tempo facelos. E iso nos vai no peto, ou seja, non é unha broma. Como digo, estas cousas, bromas as mínimas, non? Porque nos vai no peto todos os cidadáns, non? Por lo tanto, aquí o Concello da Coruña tiña que meter o turbo, poñerse a falar canto antes e clarexar un poquinho a situación.
E que era o que explicaba hai uns meses ao alcalde, que creo recordar, que dicía, claro, non vai ter o mesmo custo levar a basura ata Nostián que se hai que coller outro contrato e que leva a basura, claro, ata unha cidade ou un lugar máis lonxano que a Coruña.
Efectivamente.
Entón, claro.
Es que isto, xa digo, nos vai no peto a todos os cidadáns.
Tampouco parece que no Concello da Coruña estén moi preocupados polo tema, sorprendentemente. Bueno, en calqueira caso, nos próximos meses, próximas semanas, iremos informando sobre o que se comente, sí, e tamén sobre quen sustituía a Santiso aí no consorcio.
Ademais, con interés, xa digo, porque son cousas importantes.
Remato con contando que a Deputación da Coruña anunciou este mércores que vai realizar un mapeo das mulleres da pesca da Coruña, unha ferramenta virtual que vai mostrar a localización das mulleres dos distintos perfis profesionais que existen en cada área costeira onde se leva a cabo actividade pesqueira. Grazas a esta ferramenta identificaránse nun mapa costeiro o número de traballadoras do mar e as peculiaridades do seu traballo. Por exemplo, van a estar probablemente as redeiras que temos aquí en Lorbe e que fan un traballo espectacular. Noticias de tipo cultural. Paris, hoxe temos Hora do Conto. Pechamos a semana, que a verdade é que foi unha semana moi especial coa volta destas actividades. Biblioteca Municipal Ángel Fole en Nos, 6:30 PM, para nenas e nenos a partir de 5 anos, en o teléfono para reservar 981-664-257, o título Nova Maxia para todos e para todas, de Pedro Bugarín. E na Biblioteca María José Trincado de Mera, 6:30 PM, para nenas e nenos de 2 a 4 anos, reservando praza no 981-628-507, o título 5 Ratiños de Conto, do Contacontos Migallas Teatro. Temos tamén esta fin de semana, antes de falar do certame de corais, do que despois falaremos máis aquí en Radio Leiros. Por certo, lembrar que hoxe temos actividades para a mocidade na Casa da Mocidade, obradoiro de String Art en Portaberta de 5:30 a 7:30, e mañá torneo de FIFA de PlayStation 4. Isto está espectacular, torneo de FIFA que se fai moito cos amigos, pois vais aí a Casa da Mocidade.
Ese o teu, confesa.
Home, claro que non. O que pasa é que eu fago torneos de FIFA a veces cos meus colegas e sempre me gañen e ao final marcho que había para casa. E para eso non
paga pena.
Para eso non paga pena. E bueno, eu recomendo a moita xente, se se quere rir, que busque en YouTube, sí, reaccións FIFA 23, ahora chamase eSports FC 2024.
Bueno, reaccións FIFA, ¿no?
Reaccións FIFA, sí. Que agora está vendo, hai moitas de cabreo xogando. Agora está vendo outras que levaríame un pouco a explicar, pero digamos que bueno, meteron nun modo de xogo a xogadoras, como é normal, xogadoras de fútbol, hai xogadores e xogadoras.
Ah.
Claro, a mente da xente que vai, que está nese xogo, que é de, ao final, como ti abres, como se abrises un sobre de cromos e saenche xogadores cos que podes xogar,
sí,
pero
sí,
a modo virtual.
Sí,
bueno,
sí.
Pois cando abres esos sobres, normalmente ven a posición do xogador, a súa nacionalidade e o equipo no que xoga. Claro, hai moita xente que aínda ten a mentalidade de que hai solo homes, entonces ve, invéntomo, delantero centro, Real Madrid, francés ou brasileño, e pensa que Vinicius, e de repente lle sae unha xogadora do Real Madrid femenino que é brasileña e tal. Entonces, bueno, tamén está vendo cousas así con eso, porque claro, a primeira vez que se
mezclan os xogos.
Sí, 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 por suposto. Era hora de que se fixese, e ademais, unha valoración moi parecida para os homens e para as mulleres en canto á valoración dos xogadores e xogadoras. E claro, pero está costando acostumbrarse a moita xente. Bueno, que me lío e que vou. Outro tema da mocidade. Encontro de mocidade voluntaria. Este domingo de 3 da tarde a 9 da noite na praza a fundida de Santa Cristina. Onte tiñemos aquí a concelleira de Educación e Cultura, María José Santos, que nos contaba isto sobre o evento.
E se aproveitou tamén pois por un pouquiño dar a coñecer o que se estaba facendo nas casas e se fixo así pois unha especie de encontro de ONGs para que os xóvenes viran un pouco pois o que se estaba facendo na comarca a nivel de voluntariado, que eles tamén aproveitasen para mostrar o que facían e tamén pois aproveitar para que os rapaces puideran pois actuar e pois eso, despois de estar ensaiando tanto tempo, pois ter a oportunidade de mostrarlle ao público tamén o que facían.
Pois eso, mañá 7 da tarde tamén certame de corais, de canto coral, o 23º, organizado pola Coral Leiriños de Nós, na Igrexa Parroquial de San Pedro de Nós, en Oleiros. Despois falaremos deste tema aquí no programa. Así que nada, rematadas as noticias, imos a coñecer a actualización da meteoroloxía, imos coñecer as emerxencias e rematamos esta primeira parte coas efemérides. Como cada día, imos coñecer a predición meteorolóxica para Oleiros da man de Meteo Galicia, hoxe con Juan Taboada. Que tal, Juan? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Que podemos agardar para o día de hoxe en Oleiros?
Bueno, pois que pouco a pouco a atmosfera vaya recuperando o equilibrio, a estabilidade, que polo tanto chubascos que aínda vimos durante a mañá, de xeito xa bastante ocasional, pois vayan desaparecendo. Así que pola tarde deberíamos ter xa unha tarde seca, con apertura de claros, iso sí, temperaturas un poquinho escasas, un poquinho curtas para esta época do ano, e o sé, igual que onte volveremos a ter dificultades para superar os 20 graus. O vento soprou de noroeste durante a mañá, o fixo ainda con algún intervalo de moderado, pero tamén tenderá a mainar pola tarde.
De cara a esta fin de semana, que podemos agardar?
Bueno, pois un tempo moi tranquilo, moi estable, como sabedes, comeza o outono astronómico mañá, a primeira hora da mañá, pero, bueno, o tempo ainda se resiste e vai a volver a ser de verán. Os ceos mañá irán quedando despexados, as temperaturas xa superarán o raya dos 20 graus, e o domingo incluso poderíamos atopar unha xornada con 24 ou 25 graus de máxima e tamén tempo seco e soleado.
En canto á predición marítima?
Pois vai mellorando tamén. Hoxe aínda tivemos ondas entre 3 e 4 metros a primeira hora, de fondo sobre todo pola borrasca que pasou. Pouco a pouco pois vai a menos, o vento tamén irá amainando e, polo tanto, bueno, pois na fin de semana toparemos unha situación no mar relativamente tranquila, aínda que o domingo volverá a subir algo ao mar de fondo.
Perfecto. Moitísimas grazas, Juan. Un saúdo.
Veña, grazas a vos. Ata logo.
Contactamos agora co Servizo de Emerxencias Municipal, co seu coordinador, Juan Suárez. Juan, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Bueno, Juan, coméntanos, cales foron así as incidencias máis salientáveis do servizo nas últimas 24 horas?
Bueno, pois, onte tivemos solamente unha intervención destacable, que foi un camión que na zona de San Pedro de Nós, na rúa Bartolomé de las Casas, perdeu carga de escombro, foi perdéndoa por varios puntos ata meterse no concello de Cambre, na da Barcala. Tivemos que, xunto coa Policía Local de Oleiros e Cambre, nós, os Servicios de Emerxencias de Cambre, houve que retirar todos eses escombros da calzada que estaba afectada, que, como decía, era a rúa Bartolomé de las Casas.
Ou seja, que houve que retirar bastante aí, non?
Sí. Foi perdendo por tramos, debe ser por la dirección que levaba o polos vadés.
Yeah.
Foi soltando carga que impedían a circulación neses puntos.
Yeah.
Estiveron pois bastante tempo retirando esa carga que quedou na beira vía, pendentes de que se sean retirados polos servizos correspondentes.
Alguna cousinha máis?
No, pues nada máis, alentable.
Perfecto, pois Juan, moitísimas grazas pola información e nada, quedamos xa emprazados para a vindeira semana, de acordo?
Moi ben,
deica logo.
De luns a venres en Radio Oleiros, outra mirada.
E imos rematar esta primeira parte, Paris, coas efemérides deste 22 de setembro.
Pois imos con elas. E, bueno, de entrada, hai que dicir que hoxe é o Día Mundial do Rinoceronte.
Ah, ¿eh? Bo animal.
Sí. Que ademais están en perigo de extinción, ¿eh?
Non fastidio.
Sí, cuidado. Ah. Sí, porque hai un mercado asiático que non sei ten a crenza de que o corno de rinoceronte, vamos, te dá un poder sexual tremendo. Ah. E bueno, estas cousas, bueno, cousas que acontecen.
Mi madre.
Sí, tamén
hai xente para todo en este mundo.
Hai xente para todo e para todos os gustos e público para todo. Tamén hoxe o Día Internacional do Mimo. Na honra Marcel Marceau, que era o grande artista de, bueno, desta disciplina artística, non? E, o Marcel Marceau, digamos que era o rei de expresión corporal, non? O rei dos mimos, que fixo esta arte coñecida internacionalmente. E tamén hoxe, e isto é importante, é o Día Mundial sen automóvil, Que xa se notou, vin hoxe todo o mundo andando por aí e bueno, en fin. Que será, ese era objetivo, ¿no? Pero por desgraza, un día mundial sin automóvil, pero ninguén se despega de él. Sí. Ademais diso, 22 de setembro, día como hoxe, pois no 1692, nos Estados Unidos, as últimas vítimas do xuízo de Salem eran colgadas por bruxería. Remataron moi mal a semana. Tamén un día como hoxe, no 1869, en Múnich, estreábase a ópera O Ouro do Rin, de Richard Wagner. Tamén un día como hoxe, no 1888, publicábase o primeiro exemplar do National Geographic Magazine. Tamén un día como hoxe, no 1896, en Inglaterra, a reiña Victoria superaba o seu avó, Xurxo III, como monarca máis longevo da historia do país. Tamén un día como hoxe, no 1964, en Broadway, estreábase o violinista No Tellado. Tamén un día como hoxe, no 1991, na Biblioteca Huntington, en Los Ángeles, exhibíanse por primeira vez en público os manuscritos do Mar Morto, que son, bueno, as escrituras máis antigas que se coñecen. Un día como hoxe, ademais, naceron grandes persoeiros, como Michael Faraday, o científico británico, Eric von Stroheim, o cineasta estadounidense, Nick Cave, o músico, escritor e actor australiano, Andrea Bocelli, o famoso tenor, cumpre hoxe 65 anos. Tamén Albert Pla, o cantautor catalán, que cumpre hoxe 57 aniños. E tamén, un día como hoxe, foi un día, bueno, tamén de grandes ausencias, nos deixaban, entre outros, o compositor estadounidense Irving Berlin, o músico e tamén pintor Tino Casal, o actor estadounidense George Scott, o violinista ucraniano Isaac Stern e o mimo francés, como dixemos antes, Marcel Marceau. Pois todo isto, Jacobo, moito máis, por suposto, acontecía un día como hoxe.
Bueno, pois con esas referencias temporais imos facer un alto no camiño para coñecer a xenda cultural da comarca e voltamos de seguido con máis cousas aquí en Radio Oleiros.